Radio Okapi.
Bafa labito, fogia ko kumsiya.
Okapi.
Kina salama milik matondo mi pena bisika news ben bakab masam na kulanda Radio Okapi. Lakini tangu somo na bena kulanda basi na bethu nani jenga kikongo konsa musiara Afrika na kula kinsanzuru. Esele kana basi ngu yai betalamba tendo lakini nati njenga luya lumbuta lambek mende sabna masasa bula makana suka bubu nambanza Lubumbashi. Na mavimpi yake nzo ya inza kena kutalaka mama vimpi OMS na nkufi mendi makubasika pulu pulu ya menga na bizunga nkaka ntoto na beto ya fwana pena bwala kimfumo Kinshasa. Pibe takonda vena kutubila kubokota ya bamvwa mambanza gemena na kizunga Equateur na mutindu ya munkiti na bao mebeba sabu na kubeba ya bianvu tato mvimba na ndira zongo batata ba mama lekatolo makutu veinda basa ngebeke za bao na mwabantangu. Matondo mingi ya kanabisika nyosubaya bakama sabu na kulanda basa nguna betu na ndinga kikongo na Radio Okapi mingi ba yena kena kulanda betu na mbanza lika siya vwanapena kabalu na kizunga katanga. Inki ya lutaka kieleka na suka suka bubu na mbanza Lubumbashi ya fwana kuzabisa ati masasi wakanaka kuna sabu na luyalu ya insi ya kile kitezo batu kumi ya susaka kukota na kisika kompani Volcano Mining kena kubumba kabima na yao masasi bulamaka na kate bapulusu kena kutaninaka yao ya fwana pe miibi ina batu zole bakaka lufwa pe bayankaka mekangamaka imene tendula yae ya kile mbuto lombek mende kinati ndinga luyalu Betolandandi na alualu ya Lievin Mbwinga.
Na tangu ya iya na minuta makumi iya na tanu, bilundulu ya Volcano Mining kele na kartye industriele ya Lubumbashi, bakotelaka yao na batuvandaka na minduki, zonaka kukota na kingolo, bakutanaka na bampulisi, vandaka sala nzungadala na mbila ya mbuta ya kilundulu yina, babulanaka masasi isamu, bimpumbulu yina vandaka na minduki ya ngolo. Ba polisi kufuaka ba bimpumbulu zole beba kangaka zole katina bao. Ba ina bikanaka samo ba vandaka kuluta kumi ba tinaka na mfinda. Ba polisi kangaka minduki zole ya Karashinikov mtangu yae betuza ba TTV. Ba nani vandaka bantuina samba vata bilele ya nkangu pe ya fwana kusabati mbanza Lubumbashi ya kele mbanza ya ntete ya kutoma na inti na betu mavuanga mutinduina ya keba kamaka mingi mingi na kati na yao.
Betu losa disu ntongo na district ya Ituge na kizunga ya Okiantalu wa pintodisi na yao ya kena kutalaka mwamu wa kimvwa mavwana pea mbongo meka tuwa na kubaka lukado musi ya kesabu na kususa kuwa kana na kati ya nkangu wa bwala nyali ya kena teritori ya jugu ya vwana pea mutu musa mesu maka ndamu wa ntoto kuna ntangwa delvin wa isala na ngeja ngomba makuku.
Samu na mbuta ya fikizunga ya Ituri tala kimvua maape mambo ya mbongo nkangu ya nyali kena kufunda mutusumbaka ntoto na kumonisa bao mambo ya kimutove mutuba mefunda anu kena kutelimina kubebisa bima na yandi ya bilanga na nkangu avo eka rustik meza bisati tambu nyoso zole bakina kususa kubaka kitini ya ntoto ya ikele na katikati ya bakolektivite walendo bindi mpe yina ya baema no na lukano na yandi mbuta ya fikizunga nga ina Ituri animelomba na mutu sumbaka ntoto ina na kubika ndambu ya ntoto na nkangu samu bazingila pe na kusadila dia kafe ba FRDC samu na kufutukila ntoto ina avu eka rustik animelomba na nkangu na kuzitisa ndambu ya ntoto pisakandi na kolon mosi ya iti Ameri pe babe bisa bikunusu na yandi ve samu na kubaka mvutu ya ndemama na kimbeni ina mbuta fikizunga ya Ituri animesikimisa tia nikela ndila diambu ina na mikanda ya tama ya kadastre bwela deka ina ya tinkwa ntoto yame yangidika bandambu nyoso batu nyoso ya teritwari ya jugu na kuzingila na ndembama.
Jango mama koko ya fwana kuzabisa tibeta wana kintuwa ditina ntoka bantangu yae pulupulu ya menga kena kukwamina awana ntoto na beto kongo kisha santangu yae ya mepesa mabubu yae nanzo ya inza kena kutalaka mama vimpi ya fwana kana masola bimvuka ya oni awana bwala kimfumo kisha sa vwana kana yao tiba pandi sangu kaka nantangu ya OMS tina kiluma mazono kimbevu yae vwana kamebaka batu difunda mosi na nkama tatu makumi nana na tatu wapi makumi nana keledia kave tibeto na luzingu wa batu pulupulu yae ya menga kili na bizunga tatu ya zola tuba bandundu Equateur bwela diaka awana bwala kimfumu Kinshasa sabu na kususa banzila ya kumanisa kimbevu ya yaimbi Meske na kupesa maboko mingi na kupesa bankisi ya wanapena kunata mvindu ya tufi ya bambefo na ndama ba laboratoire munganga kusi ayigan ya kena kutalaka mama vimpi na nzo ya ya inza tindulaka nyonso yai na kizonzolo ya mimi enguma mulungu bitu landadi
ona enregistré
betu bakaka bambevo na ya pulu pulu ya menga kama tatu makumi zole na ivoire batu makumi zole na tano kufua ka kizunga equateur na kizunga bandundu bambevo difunda mosi makumi tano na sambanu kufua ka samu na Kinshasa bambevo kumi na mosi zole kufua ka yina betu kena kutoma sosa samu na maluaku ya kukitanina pe kunwanisa kimbevu ya ya pulu pulu ya menga iba mwangisa bantangu makuza pesa maboko na bisalu ya na kumwangisa mutindu ya kukitanina kazona tu baveti kana bamebaka bambevu na maluku pake bakave na gombe ya fwanati betu kukitanina na kusadila maluaku ya kukitanina na ikimbevu ya hii inakele kusukula maboko na ntuala kudia kusukula maboko kanangeme katuka na kuvambula tokisa maza pe madia mbote pe kupesa mbote ya maboko ve
Mpesabu na kutina nsamu kina yao ya kembuta Victor Makuin Kaputu Mbuta liole insi na betu kena kutalaka mama vimpi pesa kampen tsangu ya kusalama dina kamusi Na ndamu ya inzo ambula matadi ya kena kutalaka mama vimpi awa na bwala kimfumu Kinshasa Kiadi bangolo nyosu yai sabu na kumanisa pulu pulu yai lenda kukwe na mpamba Na kutala mutindu ya ba inzo sabu na baki ya kimesi kena kutungama na bakatia nkaka awa na mbanza Kinshasa bemeza bayau na bisika yai bunkete kevona katafi tv jango ba makoko nkuli na betu Jacques Yves Molima tambulaka na banda lungwa ya vona pena lingwa la wapi bake na kubongisa mwaba zandu yai
Na tere ya komine ya bandalungwa na ndambu na yao ya ntwala bakina kutunga ba stand bifulu ina ya nene ya ba metre makumi tatu peinda makumi sambanu konso stand ya kele na bifulu na yao ya kuyambila bantu kele na inti ya makumi zole kana betu betu landila bantu makumi zole na konso stand antangu batuke kuisaka mingi kermesi ya bandalungwa hele ndaka yamba batu nenda lunga bifunda mosi inkama zole njoka ndeni na bifulu ina pompi ya rejidezo keleve bivambudulu keleve bame sala mwa bifulu kaka ya kusubila na babalabala masuba nyosu yoke na ukita kaka na balabala kukondwa bifulu ya bunkete na bakermesi yina yake na kumorana pe na kermesi wa misala na nganda komet ya lingwala na mutindu betu meza bati mutu kele kifulu yentete tika kelu ndemina kampulupulu ya menga bwela diaka tikimbevu yai bwela diaka tikimbevu yai ya kitambikinaga na inwa na njila ya maza pe madia na bizielmi kansi bakermesi yina kena bifulu Fulu samu na kutembakana ya kimbevu ina na Kinshasa. Luyalu ya kizunga ya Kinshasa mevutukila kaka lukano na yao ya kumanga tibasala bakermes na bakartye.
Mpejango mama koko ngeso la katinku nebetu sifa maguru na mbanza goma. Ya kina mutina kimvuka raside metelmisa bisano yao ya kutula bunkete na mbanza ina ya kebola kimfuma kivwa zulu na kutuba mbuta Jean-Paul Lumbu Lumbu ya kentwadisi na yao ya kelende bantwadisi ya mbanza mekbotula ba kamion ya bavu wanake na kusala ikeleve meza bisa bambute na mpambave ya nivwanake na kuzitza ve banguizani betu zaba nyoso nange
mbuta ya mbanza goma meza bisa ntasa ya lukanu na yandi yandi keza bisa na nkangu tiko banda kilumbu wa bubu bisadi ya litande kebanda katusa luti na ndambu na yandi mkwamisiku Jean-Paul Lumbu Lumbu mkubiki ya rasid memanga bake na kutubati bake na kutelimina ngindu na yandi anime telimina kukanina kukanga yandi andi zabisaka mukanda ya kisalu kena yao kimvuka na yandi na ntwala ya mbanza ya goma rasid vandaka sadisa mingi mingi bisalu ya kukatusa doti na mbanza ya goma kubanda na ngonda ya zole nkangu vandaka bakama na bisalu ina bavandaka pesa na konso mutu samu na ngonda mosi dolar mosi Bake na kunyonga bubu yai na kumona ti kaka na nsuka yai doti mefuluka na njila ya nene ya birere ti na kati ya bakartye.
Na kizunga kwa ter, jango mama koko nsangukela kubukota bambuama ya mbaza gemena ya kena kati ya fek ya sudu bangi kikuma matoma na bau keredi ya kavena mpila sabu na kutambula na katuka gemena ti na kukwena na zongo na kubwa bionvu toto mvimba nyosu yai ya kembuta makten mukalwa ya kikilanda antwadisi ya inzo yina ya feku na sudo bangi kena kuzabisa mpasi na bawu yai.
Beto sabisaka na banfumu, beto koke zabisa bao kaka, beto mesonikila baoti, bao tadila beto ntete diambu ya bitandu tatu ya hii ya kebe bisa bisalu ya mbongo na shudu bangi sambu, beto mekuma nantangu ya mvula, nantama veyo keba na kuno kampe bisalu ya mukiti na kati ya zongo tigeme na tazengana sambu, masa mekuma mingi na kitandu yina misilaka beba, bakamyo kekota na kati ya masa sala kusabuka, mki mtu ya mukiti tazula tikamyo nandi lutaka ananzila yina ya kitandu misilaka kabana na bandambu sole, ya uhina beto kelombati ba utadila beto diambu ya kitandu hina sambu beto kekota na ntangu mosi yambi.
Mpe bambuta ya meka toa kupesa bamposo zole na mbula matadi kanati bame bongsa ya uwe bitadi abake na kupesa kasamu na kizunga bata pesa ya udia kave. Sambu na kumanisa na meto zala mingi bisala kupesa mikanda kupona sini meka toka kuyika diaka bilumbu kumi yankaka sabu na bizunga nyoso zole ya kivu ya kivu kizunga ya oriental bandundu ekwater bwela ya kasa oriental kikuma lukadu yae ya kela kukuma na ndima bilumbu mingi ya bisadula vwa na peko bebaba mashini na bisika ya bet meka tono kutanga mingi na bizunga na ya seleka na yae metadela mingi mbanza kishasa sini tatadila jambu yae na bilumbu kekwiza ya zola tuba mingi ti ba meka tono kubwela yao sabu na kupesa ba ujaka inswa na kusala kisalu na mutila meforna kano ya kele na basangu yae ya Sylvain Matundu na njila mashini konsumu siya Afrika wana pejango mama kuku na ntola kinzozoro mekato na kumanisa basangu yae bebi kalambote na mabuta na benu mpe sabalambote na sabala kekwiza tunitu mamamba tavwa na suka bebi kalambote
Okapi, Okapi, Okapi.